Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor 56 yashar Saodat Boyboyevaning arz qilishicha viloyat hokimi va Asaka bankning Andijon filiali boshlig'i 2013 yilda uning eski bozordagi do'koni buzilishi evaziga shu binoni garovga qo'yib olgan 22 million so'mlik kreditidan voz kechish haqida lafz qilgan. Lekin Saodat opaning aytishicha oradan 3 yil o'tib uning mashinasini kreditni yopish uchun tortib olishgan. Saodat opa hokim va bank boshlig'ining lafzida turmaganidan shikoyat qiladi. Saodat opa bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Eski shaharda tadbirkor edim. Do'konim bor edi. Shu parkam 3 yil bo'ldi-da, qo'qqislar ta'minlanar ekan deb turib, keyin lekin ta'minlanar ekan deb chiqarib yubordi bizni shomga yaqin. Keyin lekin bunday o'tmasdan turib, buziladi, buzdi. Keyin aslida do'konimga yangilanib kredit oldim. Do'konim o'rniga do'kondi qo'yib turib, as do'konimni binosini do'konimni qo'yib turib, kredit oldim. Buzyotdim, men do'konim buzganim yo'q edim. Buzmadim. Keyin meni chaqirdim, buzmayapsiz. Dedim, men nafaqa kredit oldim. Kim to'lasa, men buzaman. Men kreditni to'lolmayman, masalan. Men ham katta 60 ga boryapman dedim, tadbirkorman. Kreditimni to'lasangiz, buzaman, to'lamasangiz, buzmayman men ham. Ana qilaman, men kredit olganman, bino anaqada zaloda desam, qaysi bank edi dedi, Asaka bank, Farhod filiali dedim. Farhod filiali desam, Farhod asl chaqirdi, Dilshodbek To'xtaboyevni. Keyin nimasaqa, men to'layman bu dedi, kreditini dedi. Sen bu oparni dedi, bezovta qilmaysan dedi. Asaka deb o'zlari kelishdi, u rozi bo'ldi. Keyin buzishdi, buzolsin deb Dilshodbek aytdi, buzdi. Kemelechevatda viloyat hokimiga aytdim, masaka yozib beringlar qog'oz, og'zaki bo'lsa bo'lmaydi, ertaga uyimga kelsa nima qilaman desam, yozib ber dedi. Keyin u boruvdik idorasiga yozib berdi masaka. Masakan keyin boy va Saodat fondi masaka kredit kartalari viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shoqboyevichga o'tdi deb yozib qo'l qo'yib berdi. Keyin aslidan keyin mana oradan necha yil o'tib ketyapti endi hozir u Dilshodbek sotga chiqarib meni uyimdan meni nomimda mashinam bor edi, shu mashinani olib chiqib ketib qoldi sotga. Endi hozir meni aldashyapti bu maqsadga, meni Dilshodbek bo'pti deb lavz qilib buzoring deb turib buzib o'zlari kelishib to'lamaydi bu bino qo'ygan ekan deb turib kelishganda o'zi Dilshodbek bo'pti deb rozi bo'lgani uchun buzgan. Uchinchi uni nimasida meni do'konim uni nimasida edi, haligi nimaga qo'yilgan bino garovga qo'yilgan edi. Endi ashuni buzib, endi hozir mana oradan 3-chi chamasi o'tgandan keyin meni uyimdan mashinani kinab ketib, endi sotga berib mashinani musodara qilib aslo qilaman deb meni sotga berdim. Men gapirsam lavz qilgansiz desam ulamasdan meni anaqa qilyapti bu Dilshodbek. Men endi qayga borishim kerak misol uchun? Endi men ham qayga borib arz qilay, meni ham prezident eshitish kerak bularni. Men nima qilishim kerak, bular aldab ketgan bo'lsa men ham endi nima qilishim kerak masalan? Dilshodbek agar erkak kishi bo'lsa, lavzi bo'lsa, yo'q men maslahat qilganman bu onani deb turib nima qilish kerak? Bo'lmasam men erkaklar bilan gaplashdim deb o'ylabman. Ho, viloyat hokimi ham endi podsho. Men necha marta aytdim hokimga ham, meni aldamanglar. Lekin uyimdan chaqirib kelsa nima qilaman yoki boshqa ko'chadan olsa nima qilaman men desam, sizni hech qachon bezovta qilmaydi opa, siz bu haqda o'ylamang ham qaytib dedi. Endi podsho odam to'g'ri deb men anaqa qilibman, endi bular meni bo'lmasa kredit to'laysan, bo'lmasa shu moshinani men nomimda edi, moshinani anaqa musodara qilaman deb mol mulkimga qaratib moshinamni uydan haligi olib chiqib ketib qoldi,
deydi andijonlik Saodat Boyboyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.